je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina ove nedjelje 6. januara. Najvažnije vijesti kao i obično na internetu stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem Mostu, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da države na području bivše Jugoslavije prihvate inicijativu nevladinih organizacija iz regiona da se osnuje REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o zločinima počinjenim u ratovima 90. godina. Sagovornici su bile dvije istaknute aktivistkinje nevladinog sektora, Nataša Kandić iz Beograda i Vesna Teršelić iz Zagreba. Bilo je riječi o tome kakav je odnos predsjednika država Zapadnog Balkana prema toj inicijativi, a kakav zvaničnika Europske unije, o ideji da se napravi knjiga mrtvih u kojoj će biti popisani svi oni koji su ubijeni ili nestali u ratovima na području bivše Jugoslavije, kako se došlo do cifre od 130.000 ubijenih i nestalih i 2 miliona raseljenih, kako doći do istine o zločinima koja bi bila prihvatljiva za sve strane koje su učestvovale u ratu, zašto su porodice žrtava nezadovoljne suđenjima za ratne zločine, da li će REKOM voditi istrage o zločinima, kao i o tome gdje bi trebalo da bude sjedište REKOM-a. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Naše sagovornice su Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću. Gospođa Kandić i gospođa Teršelić su zajedno sa grupom nevladinih organizacija pre 4 godine pokrenule inicijativu da se osnuje REKOM. Tu inicijativu je svojim potpisima podržalo oko 550.000 građana sa prostora bivše Jugoslavije. Gospođo Kandić, septembra mjeseca prošle godine aktivisti REKOM-a poslali su predsjednicima svih država na području bivše Jugoslavije razglednice u kome ih mole da pokrenu zvaničnu proceduru za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Kako su predsjednici reagovali?
Mi smo napravili jednu malu anketu, zvali smo kabinete predsjednika država u regionu da pitamo, da vidimo kako su stigle razglednice, koja je bila reakcija, i uglavnom nije bilo neke reakcije. Reagovao je makedonski predsjednik Ivanov, koji je odmah pozvao profesorku Biljanu Vankovsku, zagovaračicu inicijative REKOM iz Makedonije. Mi smo ovdje u Beogradu saznali, služba nam je rekla da je predsjednik Srbije Nikolić shvatio da je to dobio na poklon. U Zagrebu inicijativa mladih je dobila odgovor da su stigle razglednice i da ih predsjednik Josipović čita. Ali nije bilo reakcije i to nas je onako veoma začudilo i pokazalo nam zapravo da visoki političari nisu navikli na komunikaciju sa običnim ljudima. To ostaje u njihovim službama. Njihovim službama to nije nešto posebno relevantno, tako da razmišljajući o tome kako bi to bilo u nekim drugim državama, došli smo do toga da bi bilo sigurno drugačije, a da mi zapravo ovdje treba da produžimo sa nekim akcijama kojima ćemo stalno dovoditi u situaciju visoke političare od predsjednika premijera, zapravo reaguju na ono što saopštavaju građani u porukama ili poštom upućenom njima.
Gospođo Teršelić, kako vlast u Hrvatskoj gleda na REKOM?
Suzdržana je u situaciji pogoršane regionalne komunikacije. Nažalost, naša pitanja prema vlasti ostaju bez odgovora, ali je iznimno važna podrška koju dobivamo od predsjednika Josipovića. Tako da smo se u ovoj godini jako koncentrirali na civilne žrtve rata, još uvijek je u tijeku kampanja za sve civilne žrtve. I naravno u vezi inicijative za REKOM, jer je to najznačajnija, najvažnija regionalna inicijativa kojom bi mogli utvrditi činjenice o svim žrtvama iz svih postjugoslavenskih zemalja i mislim da je nedopustivo da još uvijek imamo tišinu od strane vladinih institucija u Hrvatskoj.
Naši političari, izuzela bih hrvatskog predsjednika i crnogorskog predsjednika, političari u regionu, oni su skloni da daju jednu deklarativnu verbalnu podršku, ali kada se traži konkretizacija te podrške, onda tu nastupa, da kažem, jedan brisan prostor. Mi smo upravo u toj jednoj fazi kada pokušavamo da tu inicijativu REKOM sa civilnog nivoa prenesemo i predamo političarima i da to postane međudržavni projekat, međudržavna inicijativa. Dobijemo podršku od predsjednika Josipovića, posljednji put je bilo 8. maja kada je on rekao, eto, on će preuzeti na sebe da pošalje ličnu poruku, pismo predsjednicima u regionu, da svi u svakoj zemlji krenu sa ispitivanjem ustavno-pravnih mogućnosti za osnivanje REKOM. Posle toga je došlo do političkih promjena, izmjena vlasti u Srbiji i onda nastupa jedna tišina i mi od tada u Srbiji zapravo nismo uspjeli nikako da se približimo tom političkom nivou. A bez predsjednika države Srbije ne može se ni zamisliti da može biti formirana tako jedna međudržavna komisija.
Gospođo Terčelić, očigledno je da to teško prolazi, evo pomenuli smo gospodina Josipovića koji to prihvata i znam da predsjednik Crne Gore, da on isto ima vrlo pozitivan odnos prema toj inicijativi, ali ostali se ne oglašavaju, vidimo kako Srbija reaguje. Kako Evropska unija gleda na to? Ja mislim kad bi Evropska unija pritisla da bi to krenulo, jesu li oni ravnodušni prema tome?
Nisu ravnodušni, ali smatraju da je ovakvo pitanje ipak unutar nadležnosti pojedinih zemalja, jer kada u pregovorima o integraciji uvrštavaju ciljeve koje treba dostići, onda će naravno biti dosta striktni u pogledu pravičnog suđenja i funkcioniranja pravne države, ali se neće odlučiti da cijelu jednu inicijativu poput REKOM-a uključe među ciljeve koje treba postići, mada u svojim izvještajima na prominentnim mjestima navode da je to jedna iznimno važna inicijativa. Oni s jedne strane podupiru inicijativu, ali je ne uvrštavaju među kriterije.
Gospođo Terčelić, vi ste jednom izjavili da bi REKOM trebalo da napravi veliku knjigu mrtvih u kojoj bi imenom i prezimenom bili popisani svi oni koji su od 1991. godine ubijeni, protjerani ili raseljeni, kao i oni koji se vode kao nestali. Rekli ste da treba utvrditi okolnosti njihovog stradanja. To je ogroman posao, da li je to moguće?
To je moguće prije svega zato što su važne korake i važne istraživanja napravile organizacije za ljudska prava, organizacije civilnog društva kao što je Istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva, kao što je Fond za humanitarno pravo iz Beograda, iz Prištine. Dokumenta radi na dokumentiranju stradanja u Hrvatskoj i mi se približavamo sve potpunijem popisu. To su podaci na kojima bi REKOM mogao graditi. Puno su podataka prikupile vladine institucije i znanstvene institucije i mislim da je minimalna obveza koju vlade imaju i koju bi mogle ispuniti kroz REKOM zapravo da objave podatke, da objave imena i prezimena i okolnosti stradanja. To stvarno duguju u prvom redu žrtvama, ali i svakom od nas. Svaki državljan postjugoslavenskih zemalja ima pravo vidjeti te objavljene podatke. Nažalost, još uvijek govorimo o procjenama. Mislim da smo sad i blizu sve veće sigurnosti da je ubijeno i nestalo više od 130.000 ljudi, ali kad pitate recimo Republiku Hrvatsku, bilo koju drugu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, da pokažu evidenciju primjerice svih civilnih žrtava ili svih logoraša, oni naprosto ne daju nikakav odgovor. Jer te podatke nemaju. Mislim da je doista minimum da se na jednom mjestu prema jedinstvenoj metodologiji objedine ti podaci i da se objave u knjigi mrtvih i da je to zadaća REKOM-a.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornice su Vesna Teršelić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta, Centar za suočavanje sa prošlošću, i Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, svaka strana ima svoju istinu o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i te istine se međusobno isključuju. Ne postoje samo razlike u interpretaciji događaja, nego i u utvrđivanju činjenica. Naime, svako ima svoje činjenice. Kako, gospođo Kandić, onda doći do podataka koji su prihvatljivi za sve?
Taj poimenični popis svih koji su stradali, ubijeni ili nestali, to je naše oružje sa kojim mi računamo da će na kraju političari shvatiti da je na njima ta laka istorijska odgovornost zapravo da osnuju taj REKOM. Mi smo već dosta uradili. 21. januara istraživačko-dokumentacioni centar u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo predstavit će Bosansku knjigu mrtvih. To su 4 knjige koje sadrže 96.000 imena onih koji su stradali, ubijeni ili nestali od 1991. do 1995. godine u ratu u Bosni i Hercegovini. To je jedini spomenik svim onim ljudima koji su izgubili život. Znači, nema granice između onih koji su na jednoj ili drugoj ili trećoj strani. U tim knjigama su svi oni. Prošle godine u septembru Fond za humanitarno pravo Srbije i Kosovo izašli su sa prvim tomom kosovske knjige pamćenja sa 2050 imena, koje su zapravo praćene narativom upravo onome što ste pitali Vesnu o okolnostima stradanja svakog tog čoveka, žene, deteta. Idemo dalje, a sad zajedno Dokumenta i Fond za humanitarno pravo, mi pravimo poimenični popis ljudi koji su stradali u ratu u Hrvatskoj 91. 92. i kasnije zaključno sa operacijom Oluje i nakon toga. Kako, kada postoje različite istine, kako doći do nečega što je, da kažem, minimalno zajednički? Ove imena, to će da bude jedan most, on povezuje sve. Imena su nešto što će, samim tim što su utvrđena, proverljiva, svi će ih poštovati i ne vidim nikakav problem sa tim. Ono što jeste problem, ali što se može, da kažem, otkloniti samo na jedan specifičan način, a to je razumevanje. Znate, svako ima pravo na svoju istinu. Mi ne mislimo da REKOM treba da utvrđuje zajedničku istinu. Svaka žrtva, svaka porodica ima pravo na svoju istinu i niko ne može ni da hoće, ne može to da menja. Ono što mi hoćemo, a to je razumevanje iz ugla drugog, da razumemo to i da pokušamo da vidimo šta se to dogodilo iz ugla onog drugog. Kako on to zapravo vidi, šta se to njemu dogodilo, a što mi ne vidimo. To je onda približavanje različitih istina, ali to može samo razumevanjem i samo uvažavanjem ključnog procesa, to je empatije. Bez empatije mi ne možemo da dođemo ni do poverenja, niti do približavanja, niti do toga da kažemo dobro, mi razumemo kako većina Hrvata vidi tu operaciju Oluja, a isto tako onda možemo da dođemo do toga da vidimo da li možemo da dođemo do te kulture u kojoj će ljudi iz Hrvatske, građani, kažu da, mi razumemo kako Srbi, građani Hrvatske koji danas ne žive u Hrvatskoj, kako oni vide tu Oluje. I kada dođe do toga, kada počne to razumevanje iz ugla drugog, ja mislim da je onda suočavanje sa prošlošću na jednom dobrom putu, a mi ga ne možemo dovesti do tog nivoa bez države, bez političara, bez tog državnog pečeta, ali najveći deo posla koji se odnosi na dokumentovanje, mi na tome radimo i veliki deo posla smo zapravo napravili.
Gospođo Teršelić, da li postoji neka slična komisija u svetu? Imamo primjer Memorijalnog centra Jad Vašem u Jerusalimu. Tamo su popisane sve žrtve holokausta, ali tu nema nikakvog spora oko činjenica. Tu je jedna nacija i žrtve te nacije, a u ovom slučaju imamo nekoliko nacija. Da li tako nešto postoji u svetu, kao što je rekom?
Ne postoji baš usporediva komisija i usporediva situacija, ali nema razloga da ne budemo prvi. Bilo je već iskustava na Timoru gdje nemamo samo jednu grupu žrtava i mislim da je uvjet normalizacije i izgradnje povjerenja da i u Hrvatskoj i u Srbiji pokažemo dovoljno zrelosti i priznamo stradanja svih i stvorimo prostor u kom će biti moguće istovremeno i slavit pobjedu, a i sjećat se ubijenih. I to je najveći izazov. Kad smo prije nekoliko godina objavili publikaciju Jedna povijest više historija, najviše debate izazvala je ona stranica gdje su bile jedna pored druge objavljene fotografije branitelja koji se vraćaju u Zagreb nakon operacije Oluja, a odmah pored nje slika izbjeglica koje napuštaju Hrvatsku. I prema podacima Visokog komesarijata za izbjeglice vratilo se nešto više od 132 tisuće ljudi, ali samo oko 48% za stalno. Dakle, povratak je još uvijek strašan izazov. On je zaustavljan od strane hrvatskih vlasti, zločini su zataškavani. To su sve teški tereti suočanja s prošlošću s kojima se u Hrvatskoj još uvijek nosimo, ali riječ je baš o tome da interpretacije toga što se dogodilo u Oluji, ma nisu ni blizu. I kao što je rekla Nataša, težimo približavanju tih interpretacija. Činjenice o ubijenima, o nestalima, o spaljenim selima, naravno, trebaju biti utvrđene, oko njih ne bi trebali voditi rasprave, trebalo bi postati nepristojno da se sporimo oko činjenica. Treba nam rekom kao zajednički mehanizam za utvrđivanje činjenica, bez toga teško da možemo izgraditi zdravi temelji za izgradnju povjerenja i za normalizaciju i kvalitetan život i za empatiju i solidarnost.
Gospođo Kandić, gospođa Teršelić je rekla da se računa da je u ratovima na području bivše Jugoslavije ubijeno oko 130.000 ljudi. Postoji li nekakav približan podatak o broju proteranih i raseljenih?
Ajmo prvo oko ovih 130.000. Imamo oko 96.000 ljudi koji je izgubilo život u ratu u Bosni i Hercegovini. Imamo u Hrvatskoj oko 11.000 Hrvata i između 6.000 i 7.000 Srba koji su izgubili život. Što se tiče Srbije, koja, kako bi rekao pokojni predsjednik Srbije, Srbija nije bila u ratu, imamo oko 1600 državljana Srbije i Crne Gore koji su izgubili život na teritoriji Republike Hrvatske i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zatim imamo 13.500 ljudi koji je izgubilo život od januara 1998. godine do kraja decembra 2003. godine na Kosovu u toku oružanih sukoba i neposredno nakon oružanih sukoba. Oko 250 ljudi je izgubilo život u ratu u Makedoniji 2001. godine i oko 50 pripadnika bivše JNA i teritorijalne odbrane Slovenije je stradalo na početku rata na teritoriji Slovenije. Kada je reč o proterivanju, sigurno najmanje 2 miliona ljudi ne živi više na svojim nekadašnjim adresama.
Samo da ispitam, jel se onda može reći da je oko 2 miliona raseljenih bilo?
Mislim da kad se sabere, da. Znate, tu ima i lokalnog pomeranja. Ima pomeranja od sela do sela. Kada sve to računamo, moja procena je da ima oko 2 miliona, s tim što bi se moglo reći da više od 600.000 ljudi definitivno je napustilo teritoriju nekadašnje Jugoslavije i da se nalaze u svetu, u Evropi, Americi, Australiji, na raznim kontinentima i definitivno zauvek je napustilo ovaj Balkan.
Gospodin Teršelić, da li se razgovaralo o tome gdje bi moglo da bude sedište Rekoma?
Razgovaralo se i neki je prijedlog koji se često spominjao bio da bude u Sarajevu. To je grad koji je silno stradao, ali to je nešto o čemu svakako ponovo trebaju raspravljati predstavnici vlada i predsjednika i na njima će biti da uobliče taj prijedlog i ma koliko odluka bila teška, zapravo je važno uz to i znati da gdje god će biti sjedište, da će postojati uredi u pojedinim zemljama gdje će se onda i prikupljati podaci i gdje će zapravo raditi istraživači po jedinstvenoj metodologiji, tako da je to važno pitanje, opet ne ono oko kojeg bi očekivala najburnije rasprave.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornice su Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršalić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta, Centar za suočavanje sa prošlošću. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, najveću arhivu o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije ima Haški tribunal. Da li bi tu arhivu nakon zatvaranja tribunala preuzeo REKOM?
Pa zato što ono što je najbolje nasljeđe Haškog tribunala, to je da su sve javne dokaze, svi dokaze na kojima se zasnivaju presude, da je sve to na internetu dostupno istraživačima, istoričarima, politikolozima, sociolozima i mi u Fondu za humanitarno pravo već dugo koristimo tu Hašku arhivu. Ta Haška arhiva je strašno važna zato što je nikada ne bismo mogli pribaviti u okviru naših država. Mi u Fondu smo godinama od državnih institucija tražili dokumenta o rasporedu, kretanju, prisustvu pojedinih policijskih i vojnih jedinica na Kosovu, u Bosni ili u Hrvatskoj. I nikada nismo dobili. Uvijek je obrazloženje bilo da je za vrijeme NATO bombardovanja sve to uništeno, da je to bilo u zgradama koje su bombardovane. I onda mi sva ta dokumenta koju smo tražili od državnih institucija nađemo na internetu, na web sajtu Haškog tribunala. Digitalizowana arhiva Haškog tribunala je dostupna svima. Postoji jedan deo arhive koji jeste značajan i o kojem zapravo još nije doneta odluka, to je arhiva tužilačka koja nije korišćena u predmetima i koja sadrži veoma bitne podatke koji ponekad mogu biti ne samo značajni, nego ako dođu u neke loše ruke mogu biti i na loš način upotrebljeni. Mislim pre svega na razne dokumenta, podatke koji su davali za vreme rata i neki pojedinci koji su hteli da pomognu Haškom tužilaštvu, ali nikada nisu htjeli da to što su oni predali i ta dokumenta bude obelodanjeno ili da dođe u ruke država iz kojih oni potiču. Nema odluke o toj tužilačkoj arhivi, a mislim da ona ne sme da bude vraćena u zemlje, zato što mi ipak u zemljama gdje bi određene službe ipak mogle da dođu u iskušenje da neke podatke koriste u političke svrhe.
Gospođo Teršalić, a da li će REKOM, ukoliko bude ustanovljen kao međudržavna komisija, da li će i REKOM sam voditi neke istrage o nekim zločinima koji nisu poznati bili i pribavljati izjave svedoka, pa onda možda nakon toga i inicirati pokretanje nekog postupka?
Najznačajnija zadaća je naravno istraživanje, to je istražna institucija, s time da je cilj utvrđivanje činjenica. Sve što REKOM utvrdi bit će naravno na raspolaganju svim pravosudnim institucijama, tako i državnom odvjetništvu i tužilaštvima, i na temelju utvrđenih činjenica oni mogu i trebaju i u obvezi su dalje pokretati postupke.
I na kraju, gospođo Kandić, rekao bih da ste vi sad u stanju čekanja. Vi ste maltene najveći deo poslova završili, sad to na neki način treba da se prebaci na državu, države se ne oglašavaju. Mislite li vi da će neki pomak biti urađen u 2013. godini, pa da bi recimo u nekoj 2014. godini komisija zvanično mogla da počne da radi?
Govorili smo o tome koliko mi radimo na ovom poimeničnom popisu stradalih, ubijenih i nestalih u ratovima, znači mi nastavljamo sa tim. Velika stvar će biti promocija ove bosanske knjige mrtvih. Mi, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Srbije, Dokumenta, nastavljamo. Civilno društvo ima kapacitete, ono što države nisu uspjele 20 godina, da se prvi put u istoriji ovog Balkana, ovog dela sveta, napravi taj poimenični popis žrtava koji će da prekine tu balkansku praksu, kulturu, sećanja na brojke koje su uvijek bile onoliko velike ili manje, zavisno od toga koji je politički interes bio u opticaju. Znači, ne čekamo, mi ćemo koristiti različite situacije za promociju Rekoma. Osim toga, ne treba zaboraviti da javna podrška za osnivanje Rekoma, ona je neupitna, ona stalno raste. Mi smo u septembru, oktobru i novembru pravili te ulične akcije, razgovori sa građanima, nastavili smo da prikupljamo potpise za osnivanje Rekom i postoji jaka javna podrška. Sad je problem u tome što smo mi mislili da javna podrška utiče snažno na političku podršku. Ja sam lično doživjela veliko razočarenje kad sam shvatila da te dve podrške ne korespondiraju, ne komuniciraju. Da vidimo da je to javna podrška jaka, da to obični ljudi smatraju da je najvažnije, ali to nema uticaja na političare. Na političare ne utiče, niti mi želimo da evropske institucije narede. Mi od evropskih institucija također imamo tu jednu verbalnu podršku. Vesna je rekla, oni nas jako hvale kao inicijativu u svojim izveštajima. To je opet jedna, da kažem, verbalna podrška koja nije mnogo različita od ove podrške koju mi dobijemo od domaćih političara. Ova inicijativa je lokalni odgovor na lokalnu potrebu da odgovorimo na to teško nasljeđe. Zapravo, nijedna presuda ne može učiniti toliko koliko može jedno vansudsko regionalno telo na priznavanju javnih žrtava. I to je ono što verujem da mi u ovoj sljedećoj godini zapravo možemo da dobijemo upravo na osnovu tog obećanja i hrvatskog predsjednika i nekoliko puta ponovljenog njegovog stava da je Hrvatska odgovorna za žrtve i da će uraditi sve da žrtve dobiju pravdu. Pravda je javno priznanje.
Gospođo Teršelić, po vama kad vi mislite da bi taj posao mogao da bude završen i da bi ta komisija mogla da krene da radi ili uopšte nema smisla o tome razgovarati?
Bilo bi naravno važno da to bude što prije, jer je prošlo i dosta vremena od počinjenja zločina, previše ljudi nije dočekalo nikakvo priznanje patnje, ali ako i ne bude 2013. ako bude 14. ili 15. nema razloga za očajanje, jer se neki postupci za ratne zločine iz Drugog svjetskog rata još uvijek vode, ali ne smije se toliko odlagat, jer smo prečesto gledali da političari iz jedne u drugu zemlju jedni druge okrivljuju i optužuju. Primjerice, političari iz Hrvatske još uvijek gledaju prema Srbiji i optužuju za progon Hrvata 91. a iz Srbije čujemo optužbe za egzodus Srba iz 95. Trebaju činiti konkretne korake, sve što mogu kako bi se pronašli posmrtni ostaci nestalih, kako bi se kaznili počinitelji zločina i kako bi se kroz Rekom utvrdile činjenice i stvorio dobar temelj za priznanje patnje svih žrtava. Važno je to činiti što prije, važno je priznavati patnju i u pojedinim zemljama, a bilo bi silno važno što prije osnovati Rekom. Međutim, ja to ne bi vezala uz 2013. jer čak i ako 2013. neće biti povoljnih regionalnih uvjeta za osnivanje, nema razloga da se to ne napravi 2014. Svi očekuju i priznanje patnje, u najmanju ruku utvrđivanje činjenica. Zato mislim da vlade svima nama, a prije svega žrtvama, duguju Rekom i trebaju ga osnovati. Hoće li to biti sljedeće godine ili neke druge, to je u rukama političara i oni su na potezu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Teršelić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
je to most u kome su naše sagovornice bile Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću i Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Do slušanja.